Gabon, 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 Euskal Herriko, eta bueno, Euskal Herritik kanpo ere entzuten gaitu zuen gazte eta ezain gazte guztioi, zelan gaude?
Bai, jakin badakigu, irratxai honen zain pasatzen dutela denbora, aste honetan Alabediko estudioetan, eguraldi ona Gasteizen, bi aste ordu aldatu genuenetik, oraindik justo konturatu gara, eta horrela hasiko dugu gaurkoan irratxaioa, eta ze izango dugu gaur, Julen?
Gaurkoan, ba, bizkate betiko eskeletoari jarraituko digu, azteko eta bein, ba, azte honek utzitako berri ekimen, beste, bueno, informazio orokor bat egingo dugu. Gero, Euskal Herrian Euskarazeko kideen hasier elkarrizketatuko dugu, eta bera, ba, bueno.
Egia da, Euskaraz bizi eguna aukizutela Gasteizen, ez da?
Bai, parrandazale amorratuak gara euskaldunok.
Huergarako edozen aitzaki da ona.
Hori da. Baina, hori bakarrik ez, izan ere, gero Gasteizko Unibertsitateko emakume taldea kolaborazio antzeko bat egingo dugu, itxialdian aurkitzen baitira, momentu honetan, atzo aste artean hasi ziren, eta bihar ostegunera arte iraungo du itxialdiak.
Beste juergarako aitzaki bat, seguro.
Hori da, eta beste, hainbat gauza, orain aurreatuko ez ditugunak, beraz, itxain, denbora helduko delako eta enteratuko zaretelako.
Eta berriekin hasteko aldarrikapenez betetako asteburua izan da Euskal Herrian, hiriburu gehienetan manifestazio ezberdinak izan dira, Iruñan abortuaren eskubidearen aldekoa, Gasteizen Euskaraz bizi egunekoa, eta Bilbon Iñigo Cabaca hil zutenetik bigarren urte urrena bete dela aprobetxatuz, berriro gogoratu zuten ez dela inongo arduradunik aurkitu, ez dela inongo dimisiorik eman, eta are gehiago, egun horretan ertzaintzaren dispositiboaren arduraduna zenak bere karrera polizial eta politikoan aurrera egiten duela. Bertan izan ziren Cabacasen senide eta lagunak, eta baita kulturarloko hainbat eragile desberdin ere. Abe bertan argi utzi zuten arduradunak izan ardurak argi geratu arte ez dutela etxiko eta egiaren bila jarraituko dutela.
Horrela hasi zen manifestazioa Jesusen bihotzetik, bortizkeria impunitatea stop lemapean, eta azpimarratu nahi izan zutena da, ba, bi urte erantzunik jaso gabe dabilela, ezta? Berai gurasoak, bai lagunak, eta geu ere semea bezala hilda gaude esaldiarekin eman zioten amaiera manifestazioari. Etxarrira joko dugu, oraingoan argia.com web orrialdean irakurri dezakegun bezala, Ane Luzarretaren artikulo badau, eta be, bueno, alaxe dio, Etxarri Aranazen erreferenduma ospatuko dutela igandean, ba, biztanlei galdetzen Euskal Herriko independentzia zer uste duten, Kataluniako bideari jarraiki, eta, ba, bueno, beraiek pausuak ematen hasi dira, galdeketa hori herrian bertan egiteko, eta zita apiriaren amairuan izango da, eta guztiontzat 2500 pertsonentzako erreferenduma prestatu dute, hori da. Aita aipatzea ere, erreferenduma 16 urtetik gorako ororentzat zabalduta dagola, eta bertan botako den galdera honakoa. Euskal Herri independiente bateko herritar izan nahi duzu?
Eta etxarrin independentziarako pausuak ematen diren bitartean, aste honetan beste datu batzuk heldu zaizkigu esain posgarriak. Bosgarren ikerketa soziolinguistikoaren emaitzak heldu dira, eta emaitza hauen arabera 80. hamarkadatik euskararen erabileran jeitsiera egon dela esan da, hori bai. Gero eta denok gehiago dakigu euskeraz, beraz lasai egon gaitezke Julen.
Bai, hori zion, dobleak, antza dakigu, jakintzaz.
Eta erabileran...
Bera. Baina hori geroko utziko dugu ez da, gero aipatuko digu Asierrek.
Asierrek aipatuko ezkigu datu gehiago hori da.
Asko zobeto. Eta, lehen ba, Iñaki Kiriburuak aipatu dituenez, eta Donostia alde batera utzi duenez, bani Donostiako berri batekin hasiko naiz, izan ere urtebete pasatu da... Askegunea burutu zenetik, bulebarrean, norkeztu gogoratuko, apiriaren 19 hain zuzen ertzaintzak indarrez ba, 6 gazte auziperatu atxilotu zituen, atxilotu eta espetxeratu ere. Eta bueno, ba, horre emandako urrats horri fruitua atera nahian edo, ba, besteak beste elkartasuna, konpromisoa, konfrontazioa, desobedientzia zibila, herri erresistentzia bezalako kontzeptuetan sakontzeko autua eta bai, hartu dute eta hori dela eta badatorren apirilaren 12an eta 13an Donostia burutuko dituzte libre topaketak 0.1. Eta ekimen horren helburua ba desobedientzia zibila indartzeko asmoz konpromisoan sakontzea, eta, bueno, egitarau zabala antolatu dute, eta orain guztia ez dugu esango, baina, bueno, interesa duen orok, jakin dezala libredonostia.org elbide elektronikoan informazio guztia daukala eskuragarri. Dantza ekin maitea ez alitxu zentzuten bele
Eta gaurko musika talde gaztea aurkezteko momentua heldu da. Gaurkoan Sembrando Caos talde bilbotarraren kantak jarriko ditugu. Beraiek Inigo, Jon, Eneko eta Laieto dira. Oiargan auzokoak taldea 2008. Urtean hasi zen, garaia hartan gaztetxo batzuk batu eta ensaiatzeari ekin zioten. Lehenengo kontzertua auzoko jaietan eman zuten eta 2010. Grabatu zuten haien lehen maketa. Eta maketa hori CD bihurtu zen 2012. Amorruak beldurra jango du CD-arekin. Eta oraingoan aipatzekoa da atzo bertan kaleratu zutela haien azkenengo CD-a Argia egin bedi eta CD horretatik jarriko dizkizuegu gaurkoan kantuak.
So
Eta elkarrizketarako tartea heldu da. Asteburu honetan euskaraz bizi eguna ospatu da Gasteizen urtero elkarrizketa. Eta gaurkoan Gasteizko Euskal Herrian euskarazeko kide den Asier Diaz daukagu gurekin.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, asteko momentuak horrela eskatzen duelako euskaraz bizi eguneko valorazio bat eskatuko dizugu.
Bueno, baia esan taldean oraindikan ez dugu balorazioik egin, ostiralean egingo dugu, baina tamales giroaz gozatzeko aukerarik ez nuen izan, lan dalan ibili ginerako bertan, baina ikusi ditunan argazkietan eta bueno, ba goizeko giroa ikusteko baia da minutu 8ren bat izan nuela, minutu batzuk izan dituela ikusteko eta gero bazkariko giroa ere eta kontzertuak, manifestazioa bera. Nik pertsonalki balorazio nahiko positiboa emango nioneko egunari. Gainera jakin da beste hiriburuetan bazeudela gauzak, bagia esan...
Ezkean Iruñan mania, bilgun ez da gizzer, baina ala ere toki guztietan aipatu den kontua izan da, zenbat jende bildu zen Gasteizen, ez?
Bai, bai, egia esan, ez genuen espero horren besteko jende, baina egun hauetan, bueno, atzo eta gaur prentxa irakurriz, bai, ikusi da hainbat lekutan aipatu dela Gasteizen egon zen euskaraz bizi eguna, topatu beran ere bideotxo batzuk daude, iritzi artikulu bat ere badago euskararen inguruan, beraz, euskaraz bizi egunak bai izan du jartzuna, eta alde horretatik ere posik gaude.
Helburuetako bat beteta gutxien, ez?
Bai, gutxien ez entzun gaituzte, eta hori zen helburu bat, ez bakarra, baina...
Baina, bueno. Pasaren urtean, ez zaitez espaloitik jeitsi izan zen lema, aurten berriz, ez gara espaloitik jeitsiko.
Bai.
Zertan datza?
Bueno, ba, iaz ez zaitez espaloitik jeitsi lemarekin, negenuen eragin aldaketa jarrera batzuk, norbanako eta euskaltzalengan, eta aurten ba, zintzuak izan da, ikusi dugu, ba, gu ere atxekidok batzuta jeitsi bar garela espaloitik, eta hortaz, ba, euskaltzaletan orbanakoengan eragin egin dituen aldaketa jarrerak ba bereganatu ditugu eta azken batean da modu bat euskal komunitateak ba modu bateratu batean ba erantzun bat emateko, osea espaloitik jaisteko.
Azken batean espaloitik ez jaistea intsumizio zentzu horretan ulertuta, ez?
Bai, bai, desobedientzia jarrera bat. Hori da.
Eta dinamika honen barruan, erakundei ere zabaldutako dinamika bat da, kalean, kaleko erabileran mugatzen dena.
Bai, zentzu horretan, erakundei begira, aurten jarri dugu dinamika, bueno, azkenen urteetan, bai geneukan, esango dut, administrazio publikoari begirako dinamika bat, baina aurten bai egin dugu udarak eta biok dinamika. Ta dinamika honen funtsa da udalekin izatea harreman euskaraz hutsezko harreman bat edo euskaran oinarritutako harreman bat. Gasteizen bai jakinda apriaren 5ean genukala eskuartean ez diogu indar handirik eman, baina bestelako zonaletan bai jarri dira abian olako dinamikak, adibidez ba Txarrin, Iruñan bertan, Bilbon olako lekuetan bai jarri dira martxan bai.
Ondon. Gaur egunean asko aipatzen den gaia da hezkuntzarena, erreforma datorrela, otsoa datorrela eta Espainia datorrela.
Bai.
Hala ere Zein da zuen irakurketa eskuntatorren eskuntza reformaren aurrean?
Bueno, egia da, azkenengo hilabetetan edo urtean, ba, berte legearekin ba, jendeak erantzun bat eman duela, baina EHek argi izan du berre legea ez dela gauza berria, aldez aurretik ere, egon dira beste inposizio batzuk, adibidez, ba, zelaren eredua, til eredua Nafarroan, orduan Euskal Herrian Euskalazek jarraituko du berak nahi, guk nahi dugun hizkuntza edo hizkuntza euskaldun ta buru joberen alde eta bai uste dugu ba euskal komunitateak horren alde egin behar duela, ez? Hizkuntza sistema euskaldun propio baten alde buru jabea dena eta zentzu horretan ba guk ez dugu aldatuko gure jarrera eta aurrera jarretuko dugu beti bezala.
Askotan entzuten da eta saia da pentsatzean norbait Euskal Herrian benetan euskalduna euskararen alde ez dagoena. Hala ere, berdina alda euskararen alde egotea eta bere alde lan egitea.
Ez dago sabera eta hori bazioen Euskal Herriko famatu, bueno, esagun batek esaten zuen, ez? Badudela bakezale asko, baina bakegile gutxi. Eta euskararekin gertatzen gauza bera, bai, ikusten dugu gure inguruan euskaltzale asko edo euskararen alde egin nahi duten askok, baina gero euskara, ose, alde egotetik egitera, badago hori desobedientzia jarrera bat askok ez duguna edo ez dutena praktikan jartzen. Orduan bai uste dugu alde egotea positiboa dela, baina benetan behar duguna dela egitea euskaraz.
Aipagarriak zentzu horretan aste honetan aipatutako bi datu. Alde batetik erabilera individualarena, nolatera den berrietan aipatu dugun bezala ikerketa soziolinguistikoan erabilera jaitsi egin dela etxeetan naiz eta ezagutza iaia bikoiztu den.
Bai, hori aurrekoan komentatzen genuen, ez? Ba, askotan jakintza mailak edo bueno, askotan ikusi da ikerketa honetan ikusi da ia EAEko hiru lurraldetan jakintza maila bikoiztu egin dela, baina ikusten badugu erabilera mailak bera egin du. Orduan ikerketa hau bai dela positiboa, bueno, edo pertsonalki bai ikusten du positiboa, bi maila horiek adierazten dutelako, alde batetik jakintza maila eta bestetik erabilera maila. Normalean orain arte beti saldu digute, jakintza mailak gora egin du. Eta horrekin jasotzen duguna da, bale, jakintza mailak gora egin duenez, erabilera mailak ere gora egin du. Baina argi dago edo guk beti izan dugu argi, jakintza mailak gora egin arren, euskara erabilera edo erabilera mailak beti erabilera maila beti jarraitu du, beti egon dela edo horizontal edo ez duela gora egin edo kasu honetan adierazten moduan bera egin duela. Gero ere jakin nahiko nuke jakintza maila hori ze parametrotan oinarritzen den. Euskalo, ADN hartzailea, jasotzailea edo ze mutatako jakintza maila den.
Beste aldetik dago erakundetako erakundeen aldea, ez? Duela gutxi irakurtzen genuen nola EAJak eta EH Bilduk ETB-ri eskatzen ziotela postu hartzeko langileek izandako baldintzak errespetatzeko eta arrazoi linguistikoak direla medio inor ez baztertzeko.
Bai, harritzen hau, bueno, EAJaren jarrerak ez nago harritzen. EAJak beti izan duen jarrera, baina EH Bildu bezalako alderdi baten jarrerak erabat harritzen hau. Azken finean hemen jartzen ari dira biktima modura erdaldunak eta kasu honetan zapalduak gara euskaldunok, osea gure hizkuntza eskubia daude zapalduak eta holako adierazpenak pertsonalki lotxagarriak iruditzen zaizkit. Osea ez dut ulertzen nola EH Bilduk egin dezitzaken holako adierazpenak.
Utziko dugu alde batera erakundeen kontua. Euskaraz bizi eguna pasa da. Suposatzen dut nahikoa lan eta ardura izan dituzuela. Ardura aurrera begira zer?
Bueno, aldez aurretik eskerrik asko bihotzez lagundu gaitu zuen guztioi, zuen lanari gabe ezinezkoa izango zen olako egun bat aurrera ateratzea, baina aurrekoan esan genuen bezala, euskaraz bizi eguna apriaren 5ean izan da mugarri bat eta orain dagokiguna da bidea egitera. Eta zentzu horretan, guri dagokigu edo euskal komunitateari dagokigu gure artean harremanak sortzea, koordinatzea eta azken batean euskaraz bizitzeko beharrezkoak diren dinamika horiek aurrera eramatea. Eta zentzu horretan, ba, gazteiztarrok ez gara espaloitik jaitsi behar, gazteiztarrok, euskaldunok eta Euskal Herriko ba, euskaltzale zin euskaldun guztiok.
Bueno, bueno, eta bozina hori entzun duzu, horrek adierazten du elkarrizketaren erdian aldera tramparen ordua iritsi dela.
Hori nik ez negian, eh?
Ez hori ez diogu guin hori izaten. Baina gaurkoan zuri erreza jarri dizugu galdera trampa. Nork idatzi zuen Euskal Herrian euskera azkanta?
Ostras, jartzen dauzu. Zuk badak izu? Ba, klaro, txuleta. Nork idatzi zuen Euskal Herrian euskaraz kanta. Bai, joder.
Ez jaitzi espaloitik, hasier.
Ez, badakit. Jo, daukate aurpegia, daukate buruan aurpegia, eh?
Egin eskuekin igual.
Joder, no da? Amuriza, amuriza. Buah, jarri nuzue no, no. Ez dutala harri.
Bai, ona, zuzeneko nervioak izaten dira.
Ez ki ditorren beste bertxo, baina ez dakidala nukiatzi dituen.
Ondo, hasier.
Borri-gorri jarri nesta dana.
Lasei irratian gaude.
Bai.
Ba, eskerrik asko, segi zuei. Lanean, eta bai. Espero ezagun urrengo batean ere, olako elkarrizketa batean aurkitzea egindako lanaren.
Bale, ba. Ba, eskerrik asko, zuei. No. Bale, ba, agur.
Eta lehen aurreratu dizuegun bezalaxe, kolaborazioa Gasteizko Unibertsitateko emakume taldeak UETK hain zuzen ere egingo digu, aprobetxatuz larun batean Iruñan egindako manifestazioa, ba gaur atzotik hasita eta bihar arte itxialdian aurkitzen dira Gasteizko kampuseko letren fakultatean, eta gaur egungo feminismoaren inguruan zentratu nahi izan dute, azken boladan bolo-bolo dabien gai bat delako, eta bueno, nik baino hobeto beraiek azalduko dutenez, jarraian entzun dezagun euren kolaborazio.
Bai. Jendea lo dago.
Itxialdian gaude eta zer egingo egun kontatzera gatoz.
Ta zeren inguruko da itxialdia?
Ba, gure gorputza gure erabakia hartu dugu lematzat. Egia esan, abortuari buruz hitz egiterakoan hartzen den lema bat da, baina guk haratago joan nahi izan dugu, eta gure gorputzean jasaten ditugun erasoen inguruan hausnartzeko hartu dugu. Baina, xat, zergatik egin dugu itxialdia?
Ba, azken aldian, abortuari buruz asko hitz egiten da. Eta guk ere zerbait egin behar genuen, pentsatu genuen, baina esan genuen. Naiz da abortuari buruz hitz egin, eta hori izan azken aldian jaso degun erasori gogorrena, benetan gera gure gorputzaren jabe. Edo egunero pairatzen ditugu erasoak eta horregatik, erabaki dugu, ba, pixkat tematika zabaltzea eta gorputzaren ingurukoa izan dadin itxialdia. Eta ze gai landuko dira, Katz?
Ba, esan bezala, abortuaren kontua landuko dugu azken aldian jaso dugun erasorik nabarmenena izan delako. Hau da, Gallardonek aurkeztu duen aurre proiektu hori aztertuko dugu, baina bestalde ba, gure gorputzarekin loturik dauden beste hainbat gai ere landu nahi ditugu. Horretarako ba, bai itzaldi eztabaida zine forum eta barre antolatu ditugu, eta nahi genukena landu da ba, gai ezberdinak azkenean ez, izan daiteke postpornoa edo transexualitatea alde bat edo, baina baita hilekoa edo orgasmoa edo gorputzarekin azkenean oso erlazionaturik dauden gaiak. Bestalde, aprobetxatu nahi izan dugu adibidez unibertsitatean gaudela eta nola mugimendu ezberdinetan ibiltzen garen ikasleok eta ba, adibidez militantzia eta genero rolak aztertu ditugu tailer batean eta gazteak garen heinean eta gure gorputza eta autoestima gora bera asko jasaten dituenez, ba, adibidez itxura eta autoestima tailer bat ere landu dugu. Zer gehiago egin dugu, xat?
Ba, beste gauza pila badauzkagu. Adibidez, ba, kafetertulia batzuk egingo ditugu eta hor gai desberdina landuko ditugu. Ba, bai, lehen esan dezun bezala Katz, pospornoa, hilekoa, baita amatasuna, transexualitatea, eta ba, azkenean gai hori guztiak gure gorputzean eragina dakatelako. Baina ez pentsa dena izango denik hitz egin, entzun eta hitz egin. Ba, daukagu ere aisialdirako tartea. Ze eskaintzen digu itxialdiak aisialdirako?
Ba, zer ez du eskaintzen? Esaterako bertso musikatuak izan ditugu gaur. Musiko talde paregabearekin eta bertsolari, punta-puntako bertsolariekin. Bestalde, zinema izango dugu bihar. Horrek ere pixka bat pentsaraziko digu. Engaia prostituzioa izango baita, baina emango digu ere erlaxatzeko aukera.
Eta entzun dut kantautore batzuk ere badatu zela bihar, ez?
Egia da. Xat.
Matixa eta Xukare.
Ba, bai.
Primerakoak.
Bai. Gasteizko bi neska animatu dira gurekin etortzen eta ea zer eskaintzen diguten.
Bai, gaur tamalez berri txar bat jaso dugu. Kontaktu eta masaje tailerra bertan bera gelditu da. Ze azkenean parte hartzaileak erabaki dute autogestionatua izan behar zuela eta bakoitzak bere lozakuan eman nahi zuela bere masajea. Baina, bueno, ez kezkatu bihar izango da masaje tailerra. Beraz, gonbidatzen zaituztegu horrea jutea. Eta, Katz, ze ekimen nabarmenduko zenuke edo zerk emango dio, zein jarriko du esaten dana laginda del pastel, ez?
Ba, alde batetik komentatu nahi nuen oso interesgarria izango den hitzaldi bat. El orgasmo femenino en el siglo XVIII. EHUko irakasle aditu batek emango diguna bihar.
Eta nolakoa zen ba orgasmoa 18. mendean?
Jakizu, xat, jakizu.
Behar bada lekukotasunik badago eta erakutsiko digu.
Baina, bene-benetan azpimarratu nahi duan ekintza bat da itxialdia amaitzeko egingo dugun antzerki body painting performantza.
Ah, eta ba, zer da hori ba? Ba, aldakizu.
Ez,
nik erez.
Baina badakit oso interesgarria izango dela.
Bai.
Norberak bere gorputza deskubritzeko leku pare bat.
Hori da ez, azkenean landuko dugu zer zapaltzen gaitun, zer kez digun uzten gure gorputzaren jabe egiten, eta ba hori, azkeneko egunean, goazen gure gorputza hartu, eta nahi dugu nahitea berarekin. Pintatu, antzerkia egin, dantzatu, kroketa egin lurrean, jendearen gainera bota, edo nahi deguna.
Sin ropa y a lo loco.
Hori da.
Baina, bueno, xat, ta hemendik aurrera zer egingo dugu?
Ba, hemendikan aurrera itxialdi abokatuko dugu, eta gian egun bat deskanso, baina gero honek aurrera
tope
jarraitu behar du. Bai, bai, ez bakigu erasoek hor jarraituko dutela, eta gu ba, egunero, bai eguneroko ekimen txikiekin edo puntualki antolatzen ditugu marrolako gauza handiekin aurrera jarraitu behar dugu. Ze, etorkizuna gurea da, irabazita dakagu.
Miau!
Miau!
asko gueteko kidei kolaborazio hau egiteagatik eta oraindik hauen zuten basabiltza orain 10ak 20 gutxi inguru izango dira. Beraz, badakizu. 10ak arte itxain, saioa amaitu arte irrati ondoan egon eta losaku hartu eta aprobetxatu azken gaua Filoko fakultatean pasatzeko aukera duzu eta oraindik.
Eta asteko astakeriaren unea heldu da. Aste honetan Agirre daukagu gurekin, Esperantza Agirre, bakizue Gasteiz Madrilen errepidean izandako arazo batzuen arira esandakoak. No he atropellado a nadie, solo he tirado una moto sin querer.
Tonta. Apláudete en la cara.
Bueno, horre, komentario gehiagirik egin gabe.
Jarraian deiaren unea iritsi da, azken aldian beti faio egiten digun unea, eta irratsaioaren puntu honenetako bat dena, baina gaurkoan berriz ere gazteok amore ematen ez dugunez, ba, zurraiakoa ekin kontaktatzen saiatuko gara berriz ere, eta oraingoan bagabigako kide moduan. Hitz egingo dugu, aipatuz ba, kuraia taldea berpiztu egin dela, eta ba ezin izango dutela jo aurrerantzean, esan ez, ia nola hartzen duten. Opa, Mikel.
Bai, minau.
Mira, Inigo Barainka naiz, bagabigatik deitzen dizut, igual txartu entzungo diazu, ze kotxean nago, momentu honetan, kontua da, mandiate zure zenbakia kuraiaren berzio talde bat duzuelako, edo?
Bai, bai.
Mira, kontua da, bueno, saporekin berriketan egon gara, deitu baitigu, bueno, ba, ekoiztuko dugulako eta eramango dugulako orain, berpiztu da piztia 2014 tur egingo dute, bueno, Kuraia bueltatuko da kontzertu batzuk emateko.
Bai.
Eta, ba hori, esan digute enteratuta zuela bersio talde bat zeukatela, eta, bueno, ba, kontua da, aste santuti bueltan ja ziko dira jotzen, eta hori zen abisatzeko, ba, ez dakit, ezin izango duzuela aurrerantzean, jo.
Bai, bai, ados, ados, ados.
Horre, kontua, karo, itzalik ezin dio zuela egin ere, taldeari, ba, kizu da begia, edade daukate bueltan datoz, eta...
Bai, 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 perfecto, perfecto.
Eta...
Bai, 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 bai.
Ez que, aipatu, eta... Burutaxio topaketetan esan digutere kontzertu bat daukazuela.
Bai.
Eta, bueno, bertako arduradunekin saiatu gara hitz egiten, baina ez dugu lotzea, bueno, ez dugu lortu, eta, bueno, hori kontzertu hori ere bertan bera geratu, behar da.
Vale.
Ez dakite vale. Puta dundia den, edo...
Ba, tranquil. Nik bako torko bertako kontaktua, eta euragin ningo berba, eta... Eta, listo. Osa, tranquile, baina alde hortatik, ni gatu guen historiak egin, eta...
Eta, bueno, ez dakit, baurrean.
Eta, baler, osa... Bai, bai, ez da, inongo arazoi, tranquile, baina aspektu hortatik, osa, que...
Hombre, nik esapo laguna dut, eta ez dakit, igual esan aldiote, ez dakit, orla, talare, tal, kontzerturen baten edo kolaborazio bat egiteko, biok elkarrekin, zego zer egin dezakezue, edo, ez dakit.
Isilik egon nahi, isilik egon nahi.
Ez benetan, nahi, ez, tranquil. Claro, beraiek ere txarto sentitzen dira, ba, hostia, talde bat, claro, beraientzako gore bat, zuek moduko jenteak beraien talde bat versionatzea, hortik jotzea, eske Kuraia, Kuraia da, eta...
Bai, 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 jode, zango gnei, bai, bai, tranquil. Gaina, bainala, bi azte eurekin, estrikaiak inokin, konzertu eta hola, eta, ba, behagin behar bainen, da hori, zakize, eta, tranquil, ni, engon naize, bertako, altxasuko tipuak egin, eta, ez dakik gura oso kontaktua de pasako zuzuri, edo... Ez dakik kontaktu gara...
Bueno, ez pasa, ez lortuko dugu, baina, ba hori, zen esateko sentitzen dugula, eta, ba, bueno, konzertu guztiak ba, bertan bera utzi behar dituzue, ezin duzue...
Ba, bakarrako, ozak,
eta ez dakit, ba, bueno, ez dakite pentsatzen zaudeten beste talde bateri tributo egitea, edo, orain, o...
Ez ez, guk guria propio dugu, eta hau zan, zimaz, un rollo kolegeo, eta...
Ja, ja. Ba hori, de kolegeo geratzen gara orduan gure bai, eta...
Ba, 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 lasai, badazo baik.
Bale, eta...
Bale.
Bueno, sentitzen dugu, eta hitz egingo dugu...
Bale, bale.
Bale, Mikel, bale, Mikel. Burutaxioko kontzertuan ikusiko gara guztia, Sirimola irratsaiorako broma bat zen.
Zer?
Hau,
Sirimola.
Autopatu.infoko irratxaioko broma bat izan da.
Ikusi...
No me jodas, que hijos de puta.
Ez dakiguna da, ya zure taldekidei ondo irutuko zaien taldea inarin desegiten ustea, baina... Baina, oraingoz burutaxioan altxasun ikusiko gara elkart.
Que hijos de puta.
Animo eta segi horrela.
Earte... espero dut Mikel eta Zurraiako kide txartu hartu ez izana. Fondoan taldeari propaganda pizkat egiteko deitu dugu bestainaki. Kuraia bezain talde batek bersio talde bat behar zuen eta berak esan duen moduan kontzertu bat lotuta daukate. Gazte Brutakzio topaketetan hain zuzen. Eta gu sarrerak erregalatzen genituen, Iñaki?
Egia da. Egia da, oraindik publiko egin ez dugun arren, lehiaketak zabalik jarraitzen duela gogoratzen dugu, beraz, badakizue bidali zuen audio burutakzioak sirimola@topatu.infora eta hurrengo aste arte epea daukazue.
Bertsoak, bakarrizketak, poesia, irrintziak...
Okurritzen zaizuena, zein da zuen burutakziorik onena?
sirimola@topatu.info
Azkatuta gaude gure ahotsa isilarazi eta gu geu izateko aukera ukatzen diguten borrero guztiez. Nazkatuta hezkuntza eredu arrotzez, genero inposaketez eta eskubide ukapenez. Itxu, mutu eta gor nahi gaituzte, baina guk gure bizitzaren gaineko erabakiak hartu nahi ditugu. Itotzen gaituen kate guztiak apurtu eta burujabe izan.
Sistema ularrutu eta geurea eraikitzeko, maiatzaren 3an 5erdietan Deustuko Zubitik Ernairen manifestazio nazionala.
Arizona desert entzuten arizareten bitartean agendari errepaso azkar bat egingo diegu astebururako zuei planak proposatzeko asmoz.
Ostiralean 7etan Kortxoenea gaztetxean Lucio Urbieta militante anarkista historikoaren hitzaldia izango dugu.
Ostiralean ere bai apiriaren 11an baina 7erdietan Palestina emakumearen borroka Kitam Safina Karesle eta sindikalista palestinarraren eskutik Bilboko Zirika herrigunean.
Eta Bilbon jarraituz, hitzaldi ostean, abortu eskubideren aldeko prozesioa antolatuta dago Bilbon, Bizkaiko abortuaren aldeko plataformak ditu da.
Larun batean aldiz, Iruñara joko dugu, eta bertako aldezarreko libre eguna ospatuko dute, eta egitarau zabalazkoarekin, poteoa, baskari herrikoia, manifestazioa, eta gora Iruñan Raperos de Maus, Akort eta Eskaturen kontzertuak.
Larun batean baita ere, Goierriko gazte astea dinamikaren baitan, gazteguna ospatuko dute Beasainen.
Eta azkenik, bihar bertan, gogoratu Gasteizen, Arabatakada txikia ospatuko dela gaztetxean, Uluka eta zebeste talde batekin.
Eta gainera, aurtengo berrikuntzetako bat aurkeztuko da, Arabatukada exitosua. Eta hau izan da dena, gazte honetan ere beste Sirimola saio bat amaitu dugu.
Badakigu penetan zaudetela eta gehiago gure ahotsak entzuteko gogoz. Esan behar daukagu Maiek ezin izan duela etorri.
Hori dio.
Hori dio, ez dakigu zertan ibiliko den. Baina,
orain bueno, zuei tokatzen zaizue baloratzea, ia Maiek beharrezkoa izan den edo guk nahikoa egin dugun.
Horretarako bidali ere beste mezu bat, gure e-mail helbidea gogoratuz, sirimola@topatu.infora. Eta gozatu, beste aste betez.
Guri zenbat eta pelota gehiago egin, sarrerak irabazteko aukera gehiago.